Prajem vám pokojnú požehnanú nedeľu, milí poslucháči. Dnešný deň si pripomíname výročie posviacky Lateránskej baziliky. Čo všetko znamenala znamená chrám pre veriacich, o tom bude v nasledujúcich chvíľach hovoriť monsignor Marian Gavenda. Ako vždy, reláciu v sile slova začneme evanjeliom, ktoré nám prečíta Juraj Sarvaš.
Blízko bola židovská veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si s povrázkou bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: odneste to odtiaľto. Nerobte z domu môjho otca tržnicu. Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: strávi ma horlivosť za tvoj dom. Židia sa ho opýtali: aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť? Ježiš im odpovedal: zborte tento chrám a za 3 dni ho postavím. Židia povedali: 46 rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dni? Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom stal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.
Ako som už v úvode spomenula, dnešnú nedeľu si pripomíname výročie posviacky Lateránskej baziliky. Čo znamená výročie tejto baziliky pre veriacich?
Na túto nedeľu padlo výročie posviacky Lateránskej baziliky, ktorá je nazývaná aj Matka všetkých chrámov sveta, tak aj biblické čítania nie sú z nedele, ale zamerané na chrám. Aj prvé čítanie, žalm, ktorý hovorí o riešných ramenách, ktoré obveselujú Božie mesto, posvetný stánok najvyššieho, a evanjelium hovorí o tom, ako Ježiš prišiel do chrámu v Jeruzaleme. Všetko toto nám poukazuje aj na náš chrám, do ktorého chodíme, na každý chrám, ale zároveň v duchu toho, čo povedal Ježiš v Samárii, v rozhovore pri studni pod horou Garizim, že príde čas, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú kláňať Bohu v duchu a pravde.
Máme tu viac podnetov, môžeme hovoriť o evanjeliu, ale aj o chráme. Poďme teda k evanjeliu. Ján v ňom píše o tom, ako Ježiš prišiel do chrámu v čase, keď sa blížila židovská Veľká noc.
Evanjelista Ján hovorí o troch veľkých nociach, keď Ježiš prichádza do Jeruzalema, a pri poslednej sa už odohrajú udalosti spojené s jeho umučením a smrťou. Iní evanjelisti hovoria iba o jednej ceste, o jednej prítomnosti v Jeruzaleme. Samozrejme, tu nejde o nejakú chronológiu, vyrozprávanie Ježišovho života, ale určitý postup. Som práve nedávno vysvetloval tieto zdanlivé nezhody medzi evanjelistami pútnikom na záver nášho putovania Svätej zemi. Ja som im tak povedal, tak keby sa jedného z vás pýtali, čo ste to Svätej zemi navštívili, možno niekto by začal postupne od Betlehema, Jeruzalém, Galileu až po Nazaret, išiel by geograficky, a všetko, čo sme tam videli, by povedal aj zo Starého zákona, aj z Nového. Iný by možno išiel podľa udalostí, najskôr by hovoril o zvestovaní, ktoré sme navštívili v Nazarete, potom by sa preniesol do Betlehema, potom do Galilei a tak ďalej. A niekto možno, keby sa ho pýtate, keby mal len málo času, tak by vám povedal len pár vecí z toho, o čom bola reč. Čiže ten spôsob podania, aj keď tá udalosť je jedna a pravdivá, ale každý ju spracuje a podá trošku v inom zornom uhle. Ale toto nie je najpodstatnejšie. Niekedy len aj exegeti alebo tí, ktorí potom sa chcú o niečo zachytiť, tak vyťahujú práve takéto nepodstatné veci a uniká, prečo evanjelista danú udalosť spomína a čo ňou chce povedať. Tá situácia bola praktická. Treba jednak povedať, že Jeruzalemský chrám v časoch Ježiša bol zrekonštruovaný Herodesom, ktorý chcel, aby dosiahol tú slávu pôvodného chrámu Šalamúnovho z roku asi 1000 alebo 900 pred Kristom, ktorý bol potom zničený počas babylonského zajatia. Keď sa vrátili Izraeliti, tak postavili tzv. Druhý chrám za čias Nehemiáša a Ezdráša, ale už nebol taký slávnostný a veľkolepý. No a toto bol tretí chrám, ktorý krátko po tejto udalosti bol zničený roku 70 a už nebol vybudovaný.
Ako vyzeral v tej dobe chrám, jeho vnútorný priestor?
Ten chrám mal viaceré časti, jednak tú obrovskú plošinu chrámovú, potom mal nádvorie a tam prichádzali všetci, aj pohania bol prístupný, potom bolo také vnútorné nádvorie, kde už mohli vstúpiť len Židia a potom svätyňa svätých, do ktorej vstupoval len veľkňaz a to bolo takto odstupňované. Dôležité je aj toto pripomenúť, pretože aj v Jánovom texte sa striedajú výrazy Hieron, teda posvetný priestor a Naon, to je tá najposvetnejšia časť, čiže my sme mohli povedať chrám a svätyňa chrámu. Aj my máme chrám, hlavná loď, bočné lode a potom je presbytérium, kde je oltár, kde je svetostánok, takže takéto nejaké odstupňovanie, len tam to bolo, že to bolo okolo a do stredu sa to zameriavalo. A v tom nádvorí širokom, teda aby sme si to nepredstavovali niekto, že priamo do chrámu tam naťahali dobytok a tak ďalej, veď podľa údajov na Veľkú noc prichádzalo do Jeruzalema až 100 000 pútnikov a sa tam nielen predalo, ale aj zabilo a obetovalo až 18 000 baránkov. Si predstavme to obrovské stádo, 18 000, takže do samotného chrámu by sa ani nezmestili, ale to je to obrovské priestranstvo, kde nových baránkov privádzali. Tam je zaujímavé, že k chrámu viedla cez hradby brána, práve ktorou týchto baránkov privádzali a Ježiš vstupuje do Jeruzalema, keď už ho zajali v Getsemanskej záhrade práve cez túto bránu. To je hlboká symbolika, že už ten baránok, ktorý sníma hriechy sveta, je vedený ako baránok na zabitie. Tie predobrazy sa naplňajú neuveriteľným spôsobom až naozaj do bodky aj fakticky a nehovoriac o tom, že symbolicky.
Do chrámu chodili aj predavači, o ktorých sa zmieňuje dnešné evanjelium.
Čo sa týka predavačov, samozrejme, niektorí hovoria, to bola najväčšia banka Palestíny, totiž Židia, ktorí prichádzali, vieme to aj z opisu veľkonočných udalostí, alebo turičných, zo skutkov apoštolov, z ktorých rôznych krajín tam je vymenované, z Frígie, Pizídie, Antiochie a Pamfílie, čiže z celého vtedy známeho kultúrneho sveta, oni si priniesli aj svoje peniaze, ktoré bolo treba zmeniť, pretože na tých peniazoch bol obraz cisára a Židia mali zakázané zobrazovať, to boli nečisté peniaze. A bolo ich treba zmeniť za šekle, ktorými sa platila chrámová daň. Keď trošku odbočíme, práve ten problém, keď prišli za Ježišom, či slobodno platiť cisárovi daň alebo nie, Ježiš hovorí tým farizejom, striktným a zákonníkom, ktorí verne zachovávali zákon, ukážte mi peniaz, oni vytiahli a mali vo vačku pohanský nečistý peniaz. Čiže im povedal, tak koho tam máte tvár, tak čo je cisárovo, dajte cisárovi. Čiže tu sa tie peniaze menili a samozrejme pri výmene vždy sa dá obohatiť, čiže to bol aj zdroj jednak pre tých peňazomencov, zdroj príjmov a potom chrámová pokladnica bola zdroj príjmov pre chrám a pre tých, ktorí okolo toho chrámu a z chrámu žili. A preto to bolo veľmi citlivé miesto a preto aj Ježišovi, tí, ktorým išlo o peniaze, keď už pri tretej návšteve chrámu Ježiša zatkli, tak to bola jedna z hlavných výčitiek, že povedal, že zbúra chrám, ale tam išlo aj o to, že sa báli o svoje príjmy. Komu siahnete na peniaze, vždy tá diskusia, alebo keď príde reč o peniazoch, tak tam obyčajne tí, čo driemu inak na nejakej porade, tak tedy sa zobudia, lebo na peniaze je každý citlivý. Aj tam, kde by to nemala byť priorita.
Podľa evanjelia vidíme, že Ježiš tento obchod v chráme vnímal ako niečo zlé, znesvecujúce a hovorí, nerobte z domu môjho otca tržnicu.
Tam už nehovorí o chráme, ale o dome otca. Niektorí by povedali, však to nádvorie to bola len tržnica, môžeme povedať, to posvetné nebolo dotknuté, ale vidíme, že Ježiš považuje za posvetné všetko, čo súvisí s prítomnosťou Boha, aj tie priestranstvá okolo samotnej svätyne. A hlavne chrám ako miesto kultu, on posúva ten význam dom a otcov dom. To je čosi oveľa jednak familiárnejšie, dom môjho otca. No samozrejme, v dome otca je dom aj syn. Takže on sa vlastne hlási k tomu chrámu. Nerobte, môže povedať, aj z môjho domu. To je dom môjho otca, to je čosi, čo aj mne patrí, veď je to otcov dom a vy z toho nerobte tržnicu. No a tu samozrejme biblisti vidia množstvo súvisov, ako sa naplňajú mesianské predpovede, keď už aj proroci kritizovali situáciu v chráme a predpovedali toho, ktorý naozaj pripraví ten chrám, aby sa mohol stať miestom, kam budú prúdiť všetky národy, aj čo sme počuli v prvom čítaní na túto nedeľu z Ezechiela, ako budú tie vody prúdiť z chrámu a všetko budú oživovať, takže to už je symbolika samozrejme duchovná. Nemyslíme na nejaký pramen, že by tam vytriskola tú ľudskú púšť zvlažovala, ale že z chrámu bude prúdiť milosť a všetky národy budú z nej čerpať. No a tým chrámom postupne Ježiš hovorí, zborte tento chrám. Už nehovorí Hieron, ale hovorí Naon, to znamená zborte túto svätyňu, čiže nie to priestranstvo, ale to posvetné a ukazuje na seba. A znova ho vystavím, čiže on bude tým skutočným chrámom, z ktorého budú prúdiť milosti.
V závere evanjelia vidíme, že samotní učeníci si spomenuli na tieto slová, keď potom vstal Ježiš z mŕtvych.
A videli v tom predobraz jeho smrti a zmŕtvych stania, takisto ako aj prvotná komunita veriacich, ktorým bolo písané Jánovo evanjelium, ako to vidíme aj doteraz. A tá symbolika vstať na tretí deň je tu jednoznačná, čiže z chrámu Jeruzalemského sa ten akcent prenáša na Ježiša, ale ktorý tiež zomrel v Jeruzaleme. Samotné židovstvo stále čaká, že bude Jeruzalemský chrám obnovený. Vieme, že celá táto plošina, okolo ktorej sú veľké napätia, už dlhšiu dobu, v jej strede stojí tzv. Skalný dom alebo Omarová mešita, čo považujú Židia za najväčšie znesvetenie, moslimovia za jedno z najposvetnejších miest, pretože podľa moslimskej tradície Mohamed práve z tejto skaly bol vzatý do neba, nad ktorou je mešita postavená, čiže to je pre celý islamský svet obrovský symbol. Nie je to len konflikt Palestínčanov a Izraela, ako si niektorí myslia, že sa nevedia dohodnúť, ale tu ide o čosi oveľa väčšie pre židovstvo celé a nielen pre židov, ktorí žijú v Izraeli. Je to najposvetnejšie miesto a zase pre moslimov takisto. Čiže tu sa stretávajú dve obrovské sily, aj duchovné, aj ekonomické, aj politické a je to zápas o niekoľko štvorcových metrov. Ale tu sa aj momentálne dejiny sveta sú ovplyvňované postojom k tomuto miestu. Okolo tejto skaly, aj podľa rabínskych tradícií, sa vždy točili dejiny sveta. Môžeme povedať, ešte podľa najstarších tradícií tu bol stvorený človek. Niektorí, a môžeme to v novozákonnom chápaní posunúť ešte o niekoľko sto metrov na tú skalu Golgoty, či už to bola skala, nad ktorou bol chrám, alebo skala Golgoty, ale naozaj ten zápas medzi dobrom a zlom, medzi tou Božou prítomnosťou prebieha týmito miestami. Niektorí sa divia, či sa tam nedá nejaká ekumena, no tam sa nedá ekumena robiť, pretože to sú nezmieriteľné postoje. Ja som to tak obrazne povedal, ako keby katolíkom dali do svetostánku, kde je Eucharistia, bustu Lenina a povedali, však to je jedno, kláňajte sa. To je asi takéto pre Židov. Takže naozaj to riešenie tam mierové je veľmi ťažké. Dá sa dohodnúť o nejakom území, že teda si podelme, ale o tomto sa dohodnúť nedá. Tak tu je, kde si jablko sváru. No ale riešenie je v tom, že Ježiš hovorí, ja som tým chrámom a okolo neho, keď sa sústredíme, že naozaj ten posúl a je on tým príbytkom otca, ten, ktorý zjavuje otca, ktorý je otcovým synom, tak vlastne to ťažisko sa posúva z tohto miesta konfliktu, lebo sa neviaže na konkrétne štvorcové metre toho skalného domu, posvetné aj pre židovstvo, aj pre islam, ale sa presúva na osobu Krista, vzkrieseného, univerzálneho, ktorému sa všetci ctitelia, ktorí ho príjmú a cez neho otcovi kláňajú v duchu a pravde, v duchu svetom a v pravde. Na toto je jediné východisko aj pre našu planetu, by som povedal.
Dnes si pripomíname výročie Lateránskej baziliky. V celom svete sú chrámy a baziliky. Ako tento sviatok súvisí s dnešnými chrámmi, kostolmi, bazilikami, katedrálami?
Tu môžeme spraviť niekoľko storočí skok a bolo by možné hovoriť o vývoji posvetných priestorov v kresťanstve. Vieme, že kresťania sa spočiatku stretali v rodinných domoch, obyčajne v domoch tých bohatších členov kresťanskej komunity. Máme zachované miesta aj pod bazilikou svätého Klimenta v Ríme. Tá najhlbšia, to tretie poschodie, vlastne je miesto, kde sa podľa všetkého tá najstaršia komunita s veľkým predpokladom aj za účasti svätého Petra stretala. A potom, keď cisár Konštantín dal kresťanom slobodu, stavali sa baziliky, ktoré boli na tú dobu stavby aj civilné. Totiž to bol spôsob, ako vykryť veľký priestor tou hlavnou loďou a dvomi vedľajšími, alebo ešte potom ďalšími dvomi, teda troja alebo päťloďové baziliky, aby sa mohlo veľa ľudí zhromaždiť a zároveň vidieť na ten ústredný bod, kde kresťania mali oltár. A ešte predtým bolo to nádvorie, kde sa potom stretali na agape. To je dosť dôležité zdôrazniť. Vývoj bol rôzny, ale pravdou je, že Lateránska bazilika, napokon pápeži sídlili v Lateráne, a Lateránska bazilika sa považuje za katedru rímskeho biskupa. V Ríme máme množstvo bazilík, 4 tzv. Patriarchálne baziliky svätého Petra, svätého Pavla za hradbami, Santa Maria Maggiore a Lateránska bazilika. No a nakoľko toto je katedrála rímskeho biskupa a rímsky biskup je pápež, tak sa považuje Laterán, aj sa tak nazýva, matka všetkých chrámov sveta. Preto má takú váhu, že aj je nad nedelou. Je to sviatok vlastne spojenia všetkých chrámov po celom svete so svojím materským chrámom, ktorým je Lateránska bazilika. Na tú už je dobre prejsť na ozaj tú myšlienku chrámu ako takého, nášho chrámu, do toho, ktorý sa nachádza na území farnosti, v ktorej každý žije na území nejakej farnosti, aj Slovensko je podelené do farností, nie do nejakého územia, ktoré by do žiadnej farnosti nepatrilo. A tam je farský chrám a potom sú aj či už reholné alebo iné chrámy, ale našťastie už tým postavením cez 300 kostolov za posledné roky sa to napravilo, pretože vznikali sídliska bez kostolov a ľudia chodili do mesta, ako im vyhovovalo, raz kapucínom, raz františkánom, a nemali ten pocit, že toto je uprostred nášho sídliska náš chrám, našej komunity, ktorá tu žije. Sa strácal pojem farnosti vo väčšine miest. Tým, že na sídliskách už poznikali farnosti, tak sa tá situácia znormalizovala a mnohí to tak aj cítia v našom kostole. Nepovedia v kostole, ja neviem, 7 bolestné, ale v našom. No, veď ten náš, viete, ktorý je to. No, a potom až povedia meno, čo je veľmi dôležité, že tá komunita, aj keď môžu ísť inde na svätú omšu, ale predsa len považuje za svoj farský chrám ten, kde žije. No a to je potom aj z opačného pohľadu, že uprostred ľudí, naozaj medzi domami, v ktorých žijú ľudia, má svoj príbytok aj Boh. Príbytok Boha medzi ľuďmi. Toto nám pripomína aj tento sviatok, že naozaj v spojení nášho chrámu s tým materským chrámom v Ríme my tvoríme cirkev. Základná buňka cirkvi je farské spoločenstvo. Samozrejme, miestna cirkev je diecéza. Farnosti sú zase aj duchovne, ale aj vnútorne spojené so svojou katedrálou. Tu nás sa význam katedrály pri slovenských dimenziách diecéz trošku stráca, pretože kedysi, keď slúžil biskup omšu v katedrále, sa ani žiadne iné omše neslúžili. No predstavme si v Bratislave alebo Košiciach alebo aj v Banskej Bystrici inde, že by teda bola len omša, keď slúži biskup, že by žiadna iná nebola, by sa tam nezmestili, nebolo by to praktické. Ale katedrála sa naozaj aj po praktickej stránke považovala za srdce celej diecézy.
Kostol je miesto, kde sa hlavne v nedeľu stretávajú veriaci na svätej omši.
Isté, že nedeľná liturgia je stredobodom života veriacich, už aj preto, že všetko, čo cez ten daný týždeň prežívali, o čo sa snažili, svoje utrpenia, ale svoje úspechy, dôvody ďakovať, prinášať obetu, odprosovať, sa dejú cez liturgiu, a vlastne cez tú jednu hodinu je v tom kostole prítomný celý týždeň a životné osudy všetkých, ktorí na tú svätú omšu prídu. To je fakt, že je to kľúčové. Ale na druhej strane, ten chrám je tam aj na to, aby ľudia mimo omše mohli cítiť, že máme tu kostola. To je veľmi dobré, na niektorých sídliskách to vidím, ja konkrétne v Petržalke, že trebárs mama sa ide s kočíkom prejsť a zastaví sa s deťmi na chvíľu pri kostole. alebo niekde spravili aj detské ihrisko rovno pri kostole, čo je ešte lepšie, že naozaj ten čas aj pre deti je tak spojený to, kde žijeme a kde je Boh prítomný. A toto práve už od ranného detstva aj v deťoch pestovať, tu je Ježiško, poďme pozrieť Ježiška. To vedomie, Boh je tu prítomný a to dieťa vycíti možno viac než dospelý, že za tým slovom Ježiško, Ježiš je ozaj niečo boské, by si takto privykali. No a je to veľká vec, že môžeme takúto hmatateľnú istotu o tom, že Boh je medzi nami mať. Je dobré aj, koľkokrát niekto je unavený, chlapi idú na pivo do krčmy, alebo ide sa na kávu a nájde sa ten čas, alebo už neviem, ako sa prejsť, ale že nebolo by zle si tak privyknúť, pri tom chráme sa zastaviť, v tom chráme zložiť všetky starosti, alebo si povedať, poďme sa prejsť a zastavme sa aj pri kostole na jeden desiatok, tak si privyknúť, že naozaj náš život pulzuje okolo tohto chrámu.
Sú ale ľudia, ktorí povedia, mojim chrámom je príroda. Čo by ste im povedali?
Samozrejme, je to pravda, pretože celé stvorenstvo nám rozpráva o Bohu. Celé stvorenstvo je Liber Nature, teda kniha, ktorú Boh napísal a ktorú keď vieme čítať, tak nevidíme len pekné stromy a pekné slnko a príjemné počasie alebo aj búrlivé, ale vidíme za tým Božiu prítomnosť. Na druhej strane treba povedať, že tú prítomnosť Božiu dokáže vidieť skutočne ten, ktorý chodí aj do kostola. Tak ako tí, čo sa majú radi, môžu myslieť na seba hoci kde, aj v autobuse, aj v električke, aj v akomkoľvek prostredí, keď sa ma ľudia pýtajú, či sa aj tam možno modliť, ale keby sa tí ľudia nestretali, tak postupne začnú na seba zabúdať. A preto aj to vedomie, že ten ozaj svätý Boh je aj v prírode, sa nadobúda tam, kde je najsilnejším spôsobom prítomný. Predsa len v chráme odznieva Božie slovo, v chráme sa slávi Eucharistia, je Kristus reálne prítomný. No, lebo inak sa ľahko stane, že kto chodí iba do prírody a prestane chodiť do kostola, tak v prírode vidí určitý relax, povznesenie myšlienok, ale to je môj myšlienkový svet, ktorý sa tu buď uvoľní, alebo naozaj obdivuje človek tú krásu, ale stretnúť Boha najpriamejším spôsobom možno len počas slávenia liturgie. A preto netreba to stavať do protikladu ani svojou podstatou, ale ani po praktickej stránke. Ja radšej idem do prírody. Niekto sa aj v prírode samú dobre modlí, ale predsa len treba z nedelu môžem sa ísť po obede pomodliť alebo by si na prechádzku dať si tam ruženec, ale kde je spoločenstvo pri svätej omši, to je ďalší fakt, že tam okolo Krista je zhromaždené aj to spoločenstvo veriacich, cirkev je nielen vzťah ja a Boh, ale my a Boh. To trošku tiež v slovenskej mentalite treba postupnou katechézou obmieniať, že náboženstvo sa netýka len mňa a Boha. Čosi to je moja vnútorná záležitosť, ľudia hovoria. To je čosi vnútorné, čo si riešim, aj keď idem na omšu, ale ja sa tam idem stretnúť s Bohom. A ľudí vnímam len neraz, že mi zavadzajú, alebo že niekto tam falošne spieva a podobne, než že my spolu tvoríme tú liturgiu a vďaka Eucharistii my sa navzájom spájame. Táto dimenzia, takzvaná horizontálna, ktorá niekde ju až príliš zdôrazňujú, že vedia, predsa sa chodím do kostola stretnúť s ľuďmi, že to je najpodstatnejšie, to je jeden extrém. Skôr na západe boli také trendy a ešte pretrvávajú. A druhý je, že si sa uzatvárame pred ostatnými. Kríž je symbol kresťanstva a ten má aj vertikálu, ktorá znamená ja a Boh, a to priečné rameno, ktoré znamená my navzájom spojení s Bohom.
To ticho a v ňom ten osobný vzťah k Bohu je potrebné budovať.
No, pravdou je, že liturgia pozná aj tzv. Liturgické ticho. Keď niečo stichne v kostole, sa už obzeráme, čo sa to deje, ale to liturgické ticho má veľký význam a pápež Benedikt začal naň klásť dôraz, že trebárs po homílii zostalo dosť dlho ticho. Alebo po svetom príjmaní. Spev je dobrá vec aj počas svetého príjmania, hlavne keď trvá dlhšie, že sa aj spievajú piesne. Ale je potrebné aj výslovné ticho, pretože hlavne keď ide o Boha, predstavy Boha tie sú v našej hlave, aké si ich vytváram. Ale Boh samotný je tajomstvo a tá predstava skôr hovorí naša predstava, čo Boh nie je, než čo Boh je. Ale to, že On je tu, živá bytosť, to sa dá prežiť len vo vnútornom tichu. V tom tichu si uvedomíme, On tu je, nič iné. To je podstatné. On, Boh, je teraz tu. A to isté, aj keď príjmeme Eucharistiu, najpodstatnejšie je si uvedomiť ten Ježiš, už akokoľvek si predstavujeme jeho verejný život alebo aj jeho detstvo, ale to už si vieme predstaviť, lebo Ježiša ako človeka si vieme dosť konkrétne predstaviť. A preto nám Ježišový Boh zjavil svoju tvár, aby sme si ju vedeli správne predstaviť. Oviem si, tento Ježiš teraz je tu vo mne. A na to je potrebné ticho. Ako náhle začne spievať, už to rozptýluje. Má to svoj význam, môže to byť eucharistické, oslavné piesne, Duša Kristova, posveď ma, všetko je to pekné, môže to aj napomôcť tomu, kto sa nevie, ako si ponoriť, ale odvyknúť si od liturgického ticha a eucharistického ticha je obrovská strata. Preto poslední pápeži kladú dôraz na eucharistickú adoráciu, čo neznamená eucharistická pobožnosť. Aj to si ľudia zamieňajú, je eucharistická adorácia a stále sa spieva, recituje, modlí. Je to pekné znova, aj litanie k Božskému srdcu, aj všetko má svoj význam, ale tá tichá adorácia, trebárs keď býva pri Božom hrobe, väčšina ľudí to zažije, v tom úplnom tichu posvetnom. Alebo keď skutočne zostaneme po onši chvíľu v kostole sami, tak tam si uvedomujeme, kto to tu je. A v takom prípade potom už človek oveľa ľahšie prežije aj omšu, aj napriek tomu, že všelikto ho tam môže vyrušovať a deti plačú, alebo je plný kostol, alebo je tam prievan, alebo príliš dusno. Alebo keď ide do prírody, si uvedomí, ten Boh je aj tu prítomný, aj cez tie stromy a v nich, nielen, že to je prostredie, kde ja sa duchom povznášam, lebo to sú dve tiež dimenzie, že príroda môže byť len akési prostredie, kde sa mi dobre modlí, ale modlím sa ja svojou dušou k Bohu, alebo druhý postoj, že samotnú prírodu pozorujem a vidím v nej Božiu prítomnosť. Ale aby skutočne to slovičko prítomnosť je tu, sa nadobúda v kontemplácii. A kontemplácia je tiché spočinutie. To, čo hovorí svätý Ján Vianney o tom známom rolníkovi, ktorý v predsieni kostola, tam mali veľký kríž, a on tam sedával celé hodiny a sa ho Ján Vianney pýta, čo tu robíš? Nič, ja tu sedím, pozerám sa na neho, on na mňa. A hovoril, toto je adorácia. Len to vedomie, že on je tu, ja som tu, ja sa pozerám na neho, on na mňa. Sme tu spolu. No a na toto je skutočne dobré zastaviť sa v tom kostole, na čo všeličo máme čas, aj keď myslíme si, že ho je málo v priebehu dňa. A mnohí v zamestnaní, tí, čo chodia do stredu mesta, do centra, hlavne vo väčších mestách, je veľa kostolov. A skutočne, niekedy to aj na púťach robím, že skúsme si stopnúť minútu v tichu. Aký je to nesmierne dlhý čas. Nehovoriac, keby sme zostali 5 minút úplne ticho, to je tak dlhá doba, toľko nám toho myslov prejde. A len čo behneme do obchodu si kúpiť nejaký suvenír, je pol hodina preč a ani nič nekúpime, ani nič nevidíme, ani nič neprežijeme. Takže ten čas je naozaj ako tieň. Keď človek chce dobehnúť svoje tieň, tak čím rýchlejšie uteká, je ten tieň, tým rýchlejšie beží pred ním. Ale keď sa zastaví, aj tieň stojí. A to je aj s časom. Čím viac za ním bežíme, tým rýchlejšie nám uteká. Ale keď sa zastavíme, zrazu ho máme. No a k tomuto vedie adorácia. Zastať a tam človek zistí, čo jedna polhodina dokáže dať. Alebo aj štvrť hodina. A štvrť hodina, myslím si, že málo kto je tak vyťažený, že ju nemá. A platí to aj po praktickej stránke. Kto sa stíši, získa nadhľad. Lebo nás tá rieka povinností, myšlienkový rýchly prúd, ešte to musím, stále sme na čosi upnutí. Ako ten somárik tú mrkvu, čo má pred nosom a stále za ňou uteká. A keď sa človek zastaví kvôli adorácii, má to aj potom praktický dopad, že sa zastaví celkovo a zrazu vidí udalosti s nadhľadom pokojne. A zrazu si uvedomí, veď to nemusí byť, to počká na zajtra, to nemusím ísť dnes, zajtra cestou si to vybavím. A určite, ja to vždy hovorím, čas venovaný modlitbe alebo adorácii aj po praktickej stránke sa nám minimálne dvojnásobne potom vráti.
Čas neúprosne beží a ubehol aj čas našej relácie v sile slova. Lúčia sa s vami a požehnaný týždeň vám želajú monsignor Marian Gavenda, technik Matúš Brila a moderátorka Anna Brilová.